Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist helikirjastuse poolt välja antud Heli Künnapase jutustuse Saatmata kirjad. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehis Tulk.
Mis su inspiratsioon maksab? Ma ei suuda. Ausalt enam ei suuda. Lükkan arvuti mööda köögilauda endast eemale. Hommikukohvi kõrval telefonist uudiseid keriv Lauri vaatab mind hetkeks muiates alt kulmu, kuid siis pöördub tagasi oma pisikese hele sinise ekraani poole. Kas sa kuuled mind? Nähvan. Mul on sellest linnast nii kõrini. Ma ei suuda siin enam tööd teha. Jaa, seda olen enne ka kuulnud, pobiseb Lauri tujutult ning pühib käega ülikonna pükstelt olematuid ebemeid. Mehe soeng on ülikonnaga vastavalt viimseni sirgeks ja õigeks kammitud. Ükski juuksekarv ei turrita valesti. Minu heledad lokkis juuksed on vastupidiselt praegu täiesti hommikused ja vaatavad iga üks erinevas suunas. Nüüd tuleb jälle jutt sellest, kuidas sinu töö on nii eriline ja inspiratsiooni nõudev, ning sa ei saa seda igal ajal ja kõikjal teha. Tule ükskord maa peale. Kõik inimesed lähevad hommikul tööle, pingutavad, näevad vaeva ja isegi vastu tahtmist teevad oma töö ära. Ma teadsin, et sinuga on mõtetu seda teemat arutada. Tõusen järsult püsti, nii et tool peaaegu pikali kukub. Tantsijale omase osava ning kiire käeliigutusega peatan tooli, kuid see seik ajab mind veel rohkem närvi. Isegi tool ei või minuga koostööd teha. Marsin demonstratiivselt köögikapini, võtan kolistades seinalt rippumast Florida kirjadega tassi ja kallan endale kuuma kohvi. Floridas käisime paar aastat tagasi. Mäletan teravalt ülierutavat emotsiooni, kui ookeani kaldal seistes nägin delfiinide parve päikese loojangus mängimas. Sellised hetked annavad inspiratsiooni järgmisteks tantsukavadeks. Aitavad mõista inimesi, kogu ümbritsevat ja suhteid ning seda liigutustesse panna. Mitte aga need hallid kiviseinad ja ahistavad inimmassid, mida Tallinn täis on. Mia, loomulikult võid sa minuga rääkida. Aga sa aru, kui mina ütleks kas või kord kuu jooksul, et mul täna inspiratsiooni ei ole ja need ruumid ja inimesed ahistavad mind, siis oleks kogu firma raamatupidamine ummikus. Ära upita ennast. Sa oled finantsjuht. Raamatupidajad teevad töö ära. Sina paned allkirja alla ning võtad kuu lõpus korraliku palga välja, tulistan Lauri poole tigedalt. Erinevatest maailmajagudest pärit tassid mu ees seinal tunnistavad seda. Vähemalt kord aastas oleme pikemal puhkusereisil käinud ja seda ikka Lauri raha eest. Mina alustasin paar aastat tagasi tantsukooliga ning õpetan seal lapsi. Sellega rikkaks ei saa. Aga see ei olegi minu eesmärk. Ma tahaksin maailma muuta. Või? Ma ei tea ise ka. Mis iganes see on, mida ma tahan, siis siin ja praegu seda ei saa. Lükkan jonnakalt näole langeva loki vihase hooga eest ära. Juuksesalk langeb sama jonnakalt kohe tagasi. Juhe on kokku jooksnud. Mõtted ummikus. Minu ees kerib aga telefonis uudiseid abikaasa, kelle jaoks minu inspiratsiooni vaegus on vaid järjekordne kapriis. Sul on õigus. Täpselt nii ongi. Tööd ma tegema ei pea, kuid need samad raamatupidajad kannavad mulle kord kuus palka, et me saaks ühiselt sinu inspiratsiooni otsimas käia. Üle maailma. Kõikjal, ironiseerib Lauri, ise pilku telefonilt tõstmata. Tore, et minu mured sinu jaoks olulised on, tõstan juba häält. Jaa, on küll. Aga anna andeks, ma ei suuda sind mõista, vaatab Lauri mulle lõpuks otsa. Sa tegeled aastaid enese leidmisega. Muud kui kuulen, kuidas varsti, millalgi, siis teed ühe tantsukava või mingi etenduse ära, mõneks ajaks on vaikus, kuni jõuame jälle selleni, et sina ei tea, kes sa oled ja kuhu kuulud ja kuhu oled teel. Siis töötan mina veidi veel rohkem, et saaksime kusagil ülimalt kauges kohas ära käia. Ikka sellises, kuhu peab terve igaviku lennukiga sõitma, kus kindlasti on täiesti segadusse ajav ajavahe ning soovitavalt on ilm kas tapvalt soe või külm. Igatahes kõike muud kui inimlik. Ma raban igapäevaselt tööl nagu loom ja siis pean oma puhkused ülimalt häirivates tingimustes koos sinuga inspiratsiooni otsimas veetma. Anna andeks, aga ma olen sellest tüdinenud. Kui tantsukooli juhtimine on nii keeruline, siis otsi endale mingi muu amet. Midagi sellist, mis laseks mul puhkuse ajal puhata. Ja ma nägin neid aprilli lõppu sooduspakkumisi, mis sa mulle saatsid. Aga ma ei taha puhkuseks kusagile võõrale maale sõita, igasugusteks ootamatusteks valmis olla. Mulle meeldib oma kodus ka. Ausalt, ma võiks oma puhkusel niisama tagaõues grillida. Kutsuks mõned sõbrad külla ja lõõgastuks niisama. Selles ma ei kahtle. Pingutamine pole kunagi sinu tugevam külg olnud, nähvan mehele ja astun kiirel sammul ukse poole. Räägib inimene, kes peab kogu aeg kusagil ära olema või ära minema. Selleks, et veidigi tööd teha ja kes ei suuda oma tööga kogu seda inspiratsiooni tagaajamist kinni maksta. Sa teed minuga vist nalja. Oled sa kunagi mõelnud, mis su ühe tantsukava inspiratsioon maksab? Viimased sõnad hüüab Lauri mulle järele juba läbi suletud köögiukse, mille enda järel pauguga kinni lõin. Emme, kas te jälle karjute isiga? Ilmub minu juurde Stefan. Pühin kiiresti silmisse tikkunud pisarad, naeratan oma elutargale kuuesele ning kinnitan. Me issiga lihtsalt vaidleme veidi selle üle, kuhu järgmisel korral reisile sõita. Pojake vaatab mind hetkeks korra umbusklikult. Eks ta on sarnaseid vaidlusi varem ka kuulnud, kuid samas on näinud, et need lõpevad alati mõne mõnusa reisiga. Mina ei pea reisile minema, kui see teid issiga karjuma ajab. Tunnen, et pisarad tungivad uuesti silmisse. Tean, et laps tahab aidata ning tema eesmärk on minu ja Lauri tülisid ära hoida. Praegu aga kõlavad tema sõnad hoopis Lauri seisukohtade toetusena ning jätavad mind veel rohkem üksi. Kas Amanda on valmis? Hoian püüdlikult asjaliku tooni, et oma kurbust ja segadust mitte välja näidata. Pange ennast riidesse ja issi viib teid lasteaeda. Hetke pärast ilmub lastetoast välja enesekindlalt naeratav, hästi sobivalt riietatud 4-aastane neiu. Kes tahab teada, mida ma õiendan? Ta on juba ammu valmis. Ma armastan sind, emme, teatab Amanda mind kõvasti kallistades. Suudlen mõlemat last põsele ja lükkan nad õrnalt Lauri järel meie ridaelamu boksi uksest välja. Mehel lasen ennast põsele suudelda. See on minu karistus, hommiku lauas näidatud üleoleva ja mõistmatu suhtumise eest. Raamatupidajalikult kuiv ja raamistatud elu pole kunagi see, mida ma elama hakkan. Kui Lauri pärast rohkem kui 10 aastat kestnud abielu ei mõista, et minu looming on osa minust, siis ei pea mina talle ka mõistmises vastu tulema. Pool maja. Hommik on minu aeg. Lauri on tööl. Lapsed lasteaias. Tantsukoolitrennid algavad alles pärast lõunal. Võtan köögikapilt vaidlusest põgenedes sinna jahtuma jäänud kohvi ning istun teleka ette eelmise päeva uudiste kordust vaatama. Ukse kell. Huvitav. Ma ei oota kedagi. Kas proua Mia Tammik? Küsib Kuller. Jaatan vastuseks. Noorem meesterahvas küsib isikut tõendavat dokumenti. Toon talle selle toast ja saan vastu ümbriku. Viimasel hetkel enne ukse sulgemist tuleb meelde Kullerile head aega soovida, sest juba haarab mu tähelepanu märge ümbrikul, mis näitab, et saatjaks on notar. Ukse juurest lahkumata rebin ümbriku ettevaatlikult lahti ja lasen silmad üle kirjaridade. Loen korra uuesti. Liigun nagu läbi une diivani poole. Vajun istuma ning loen korra veel. Marta Laikre pärandas teile 50% oma Pärnu Jaagupis asuvast kinnistust. On lause, mida ma lõpuks üha uuesti ja uuesti loen, ülejäänud pikale kirjale tähelepanu pööramata. Simoni vanaema on järelikult surnud. Me pole aastaid suhelnud. Või isegi aastakümneid. Millal ma üldse viimati ta juures käisin? Simon ise lahkus mu elust 19 aastat tagasi. Seda tean ma küll. Mitte, et ma aega loeks, aga ilmselt ma siiski ikka loen. Miks ma ei peakski? Minu jaoks on need olnud 19 aastat vihkamist, segadust, järele mõtlemist ja ikkagi segadust. Ma ei suuda siiani mõista, kuidas üks inimene saab mind lõpuks nii viisi vihata, et lahkub hüvasti jätmata. Ükskõik, mis meie vahel juhtus, siis me olime ju aastaid parimad sõbrad. Me jagasime kõike oma eludes. Ma olin Simoni jaoks olemas nii paljudel rasketel hetkedel tema elus. Ja siis, kui ma tahtsin temaga koos rõõmustada, oli ta läinud. Aga ta lahkus ka oma vanaema elust. Vähemalt siis, kui mina Martaga veel suhtlesin. Pärast Simoni lahkumist käisin ju mina veel aasta gümnaasiumis. Aegajalt viisin Martale lilli ja rääkisin veidi juttu. Tagantjärele mõeldes oleks võinud ehk rohkemgi. Aga gümnaasiumi neiu jaoks polnud endise sõbra vanaema külastamine just kõige esmatähtsam asi päevaplaanis. Mis tal ometigi pähe lõi, et pärandas mulle pool oma majast ja krundist? Äkki on selle taga mingi nali ja ma saan asjadest täiesti valesti aru. Simon tahab mind mingi trekiga mulle kätte maksta. Aga mille eest? Selle eest, et ta mu juurest niisama ära jalutas ja mind üksi jättis. Laurile sellest rääkida ei saa, sest ta arvab niigi, et mul on kahe jalaga maa peal olemisega raskusi. Kui ma veel räägiks, et endise parima sõbra vanaema pärandas mulle poole oma kinnistust, siis lõpeks mu viimnegi usalduskrediit Lauri juures. Nii ongi. Ma planeerin, millised osad mu elust mahuvad mehe mõttemaailma. See, millest Lauri aru ei saaks, seda ma temaga ei jaga. Nii ei saa ma tegelikult suuremat osa oma elust oma abikaasaga jagada, sest Lauri on finantsjuht. Tema maailma juhivad numbrid, korrapära, reeglid, stabiilsus. Minuga on vastupidi. Mu töö on tantsimine. See nõuab ihu ja hinge koostööd. Ma ei saa niisama kahe telesaate vahel tantsimas ära käia. Loomulikult on võimalik rutiinselt liigutusi harjutada, oma keha füüsiliselt treenida. Tantsu tõeline võlu tuleb välja aga siis, kui kõik sinust teeb koostööd, kui oled saavutanud tõelise harmoonia. Laval ei saa särada, kui samal ajal mõtled pesemata nõudele või maksmata arvetele. Aktiivsest esinemisest tõmbasin pärast laste sündi tagasi. Kuid paari aasta eest täitsin lõpuks kauase unistuse ja avasin tantsukooli. Korduvalt olen saanud siunata, et miks laste kõrvalt sellist asja teen. Tegelikult aga olidki just mu enda lapsed need, kellest sain selleks teoks inspiratsiooni. Lastele võimaluse pakkumine on see, mis ajendab mind pingutama. Tantsukool tasub ennast nüüdseks juba ära. Palkama endale veel maksta ei saa, kuid teised treenerid saavad oma tasu ning ruumide rent on alati õigeaegselt makstud. Tallinnas polegi see nii väike asi. Lauri silmis pole see aga mingi kasum. Tema nurin on kohati ka õigustatud. Iga aastastel perereisidel käime tõesti tema teenitud raha eest. Lapsed on aga pärast lasteaia päeva just minuga töö juures, nii et Lauri saab rahulikult teha pikki tööpäevi, kus lapsed ja mina teda ei sega. Stefan ja Amanda naudivad nende vanustele mõeldud trenne. Samas istuvad nad saalinurgas, kui mina suuremaid treenin. Hämmastav on vaadata, kuidas nad aegajalt püsti kargavad ning meie liigutusi järele teevad. Sellises vanus lapsed õpivad ikka nii kiiresti. Laurile on mulle aga raske selgitada, et tantsukooli lisaväärtus on see, et meie ühised lapsed saavad väikesest saati elada suurem elu sees. Maakohas kasvades ei olnud mul kunagi sellist võimalust. Pidin trennis käimiseks linna sõitma, arvestama bussiaegadega, igakuiselt mõtlema, kuidas vanemad mu trennitasu maksta suudavad. Meie lapsed ei pea seda tegema. Stefan ja Amanda naudivad tantsimist ning nad arenevad iga päevaga silmnähtavalt. Lauri jaoks ei ole see aga argument. Rääkimata sellest, et esimese paari aastaga oleme mitmetelt tantsuvõistlustelt erinevates vanuseastmetes ja erinevates stiilides hunniku karikaid, diplomeid ja medaleid kaasa toonud. Nüüdseks olen nii palju oma abikaasat tundma õppinud, et võistluspäeva õhtul püüan enne koju jõudmist kogu oma rõõmu välja paisata ja kõik õnnelik olemise ära olla. Kodus pole mõtet loota, et saan neid emotsioone jagada. Meie kooselu algul Lauri nautis mu esinemisi. Talle meeldis, et olen tantsija. Samal ajal käisin poole kohaga tööl juhi abina. Töö juures me ka kohtusime. Aastatega hakkasin mina tantsimisele rohkem aega pühendama. Tema aga näitas üha rohkem, et tegelikult ei arva ta sellisest elustiilist midagi. Kui lastega kodus olles mõneks ajaks tantsimisega pausi sisse tegin, hingas ta ilmselt kergendatult. Tantsukooli alustamisega oli algul ilmselt nõus kui naiseliku kapriisiga. Tundub, et Lauril polnud õrna aimugi, et sellest saabki nüüdseks minu elu. Aga seda see ongi. Minu elu. Tants on mu elus olnud kauem kui Lauri. Tegelikult on ka Simon olnud mu elus kauem kui Lauri. Ükskõik millised tunded mind samal ajal seoses temaga on vallanud. Vihkamine on ju ka tunne. Osa minu elust. Võti protesteerib veidi lukuaugus, kuid siis alistub mu järjekindlatele liigutustele. Ilmselt pole keegi pikka aega seda ust avanud. Marta oli jätnud juhised, et notar võib mulle maja võtme anda kohe, kui temaga ühendust võtan. Seda ma loomulikult kirja saamise päeval ka tegin. Kas ma pärandi vastu võtan või mitte, seda on mul veel aega otsustada. Pea nädal aega olen nüüd toimuva peale mõelda saanud. Reedel toimuvad tantsukoolis vaid lastetrennid, mida annavad tüdrukud, kes mõned aastad tagasi olid ise minu õpilased. Põlvkondade vahetus. Ja 35-selt ei tahaks küll veel mõelda, et mind hakkavad juba praegu asendama mu õpilased. Fakt on aga see, et kui tahan, et majas kogu aeg tegevus toimuks ja kõik soovijad trennidesse mahuksid, siis ei jõua ma vaid ise trenne anda. Lauri võtab täna õhtul ise lapsed lasteaiast ning nad lähevad koos mehe sõpradega nädalavahetuseks Lõuna-Eestisse. Tavaliselt käime sellistel üritustel kõik koos, kuid kuna paari nädala pärast on tulemas tantsuvõistlus, tõin linna jäämise ettekäändeks töö. Lastega koos olemise suhtes ei ole mul küll Laurile midagi ette heita. Kui ta töölt vaba on, siis tegeleb mees lastega hea meelega. Seda aega aga lihtsalt pole väga palju. Nii on mul täna esimene võimalus, kui saaksin mitmeks tunniks ära kaduda, nii et Lauri sellest teada ei saa. Asi pole selles, et tahaksin oma abikaasale valetada, aga kindlasti oleks tal kogu selle päranduse teema kohta palju küsimusi, kuid praegu ei saa ma ise ka veel asjadest aru. Lükkan ukse ettevaatlikult lahti. Lämmatanud seisev õhk paiskub mulle vastu, justki oleks vaid seda oodanudki, et keegi lõpuks selle ukse avaks. Astun paar sammu edasi ja ootamatu nuukse trügib rinnust üles. Taburet on täpselt selle koha peal köögi akna all, kus Siimoni vanaema Marta alati istus. Alati. Kui ta minuga rääkis või Siimonit koju ootas, siis ikka selle koha peal. Kui õhtuti ajalehte luges või meile laua ääres süüa jagas, ikka istus seal taburetil. Eks ta muidugi liikus ringi ka, kuid minu mälestustes istub ta sellel taburetil. Kus ta nüüd on? Ei, ma ei usu vaime ja tean, et kui Marta mulle pool maja pärandas, siis järelikult on ta minu suhtes positiivne. Aga üksi vanas võõras majas on ikka kuidagi kõhe. Jah, see maja on võõras. Aastakümneid tagasi käisin siin pidevalt. Tundus, et see on mu teine kodu. Me olime Siimoniga lahutamatud. Kui tal halvasti läks, oli tal alati mu tuge ja olemasolu vaja. Ja mina pakkusin seda, sest olime ju parimad sõbrad. Me toetasime teine teist. Uus nuksatus trügib minust välja. Me olime parimad sõbrad, kuni minul teda vaja läks. Ja siis ta lihtsalt läks ära. Kõnnin läbi elutoa Siimoni toa poole. Tardun hetkeks käsi ukselingil, värinad katmas kogu mu keha. Avan vaikselt ukse ja mälestuste pahvak rullub minust üle. Ma teadsin, et see juhtub. Toetan selja vastu ukse piita, vajun kükitama ja lasen pisaratel voolata. 9. klassi poole peal kohtusin Siimoniga esimest korda ühe tema klassivenna kodusel peol. Olin selleks ajaks väga hea tantsija ning seega kõigile koolis või kellegi kodus toimuvatele pidudele oodatud. Algul olin uhke, et vanemad poisid mind oma üritustele kutsusid. Varsti muutusid need aga tavaliseks ning tüütuks, sest väikeses kohas on ühed samad näod ja midagi uut ei juhtu. Sel peol rääkisin Siimoniga esimest korda. Tuli välja, et ta alustas juba õppeaasta alguses meie kooli 11. klassis, aga mina pole teda lihtsalt märganud. Kuna meie väikeses koolis oli niigi vähe õpilasi, siis oli see tegelikult imelik. Siimon nimetas mind sel päeval egoistlikuks ja ülbeks. Kuna selleks ajaks olin harjunud eluga, kus kõik mind vännasid, siis selline üleolev käitumine mulle ei sobinud. Ilmselgelt meie suhtlus esimesel korral kaugemale ei jõudnud. Seejärel aga hakkasime pidevalt kõikjal kohtuma. Koolis, tänaval, poes, pidudel. Isegi kui me ei suhelnud, siis nägin, et ta jälgis mind. Mu sõbrad nägid seda samuti ja küsisid minu käest korduvalt, mis mul selle uue poisiga on. Kuna me sel ajal veel isegi ei rääkinud, siis ei saanud ma aru, miks sõbrad nii küsisid. Mingil hetkel aga hakkasime sujuvalt suhtlema. Simon oli Lõuna-Eestist Pärnu Jaagupisse kolinud. Seega oli ta väljast poolt tulija ning iga poisi samm oli kõrgendatud tähelepanu all. Nii pidin veel tihemini vastama küsimusele, et mis meie vahel toimub. Algul ei osanud ma vastata, kuid aja jooksul sain öelda. Olime sõbrad. Kuidagi märkamatult olime tõesti sõpradeks saanud. Endelegi üllatuseks sain 9. klassi lõpukuudel aru, et oleme Simoniga väga lähedased. Tundsin juba iga uue teema puhul, et pean sellest talle rääkima. Ootasin tundide lõppu, et saaks temaga koos kusagile jalutama minna. Neil kohtumistel kuulsin Simoni kirjust minevikust ja sellest, et vanaema juurde kolimine oli tema jaoks põhimõtteliselt viimane võimalus jalad alla saada. Vanemad olid talle ammu lahutanud ning nii ema kui isa uue kodu lähedane kool olid mõlemad Simoni juba välja visanud. Nii et ma pingutan koolis, mis võtab vastu neid, kes enam mujal hakkama ei saa, julgesin Simonit tookord norida. Täpselt nii, naeris poiss mulle vastu. Kui sul on õppimisega raskusi, tee omad järeldused, mida see sinu kohta ütleb. Tol 9. klassi lõpetamise kevadel ei saanudki ma aru, kas mul oli Simonist tema mineviku pärast kahju või erutas see mind kogu see võõras ja paheline elu, millest ta mulle rääkis. Kuigi varem koosnes mu suhtlusringkond samuti enamasti vanemate klasside õpilastest, siis paar aastat vanem Simon tundus nende kõrval veelgi elukogenum. Simoni kõrval oli aga alati mõni tüdruksõber. Alati. Vähemalt pidudel. See oli mõnikord üsna veider pilt. Simon hoidis oma tüdrukul käest või ümbert kinni ja samal ajal ajas minuga naerdes juttu. Tüdrukud vaheldusid. Mõnikord olid meie koolist, mõnikord kusagilt mujalt. Ma tegin näo, et see mind ei sega, kuid tegelikult tundsin alati, ma ei teagi, mida ma tundsin. Segadust. Armukadedust igatahes ju mitte, sest selleks oleks enne pidanud armunud olema. Meie aga olime vaid sõbrad. Õhtused jalutuskäigud ning Simoni vanaema juures kodus istumised kuulusid aga ainult mulle. Neil õhtutel kuulsin palju Simoni lugusid tema tüdrukutest. Mõnikord olid need naljakad, mõnikord oli tal nõu vaja. Tihti aga tegid mulle mingil põhjusel haiget. Aga õnneks said need lood igakord läbi ja siis rääkisime elust, meie sõprusest, kõigest. Kõigest. Teadsin, et mul pole kunagi sellist sõpra olnud. Tüdrukutega oli lihtsalt hulga keerulisem sõbrustada. Simoniga polnud mingit omavahelist konkurentsi. Näiteks kui ta mõnda mu tantsukava vaatamas käis, kiitis poiss mind hiljem siiralt. Mitte ükski tüdruk ei saaks seda teha, ilma et ennast kohe samal ajal võrdlema hakkaks. Nii sain Simonilt siireid komplimente sellele, mida kõige rohkem armastan. Tantsimine. Simonist oli märkamatult saanud oluline osa mu elust. Meie mõlema sõbrad ja tuttavad küsisid pidevalt, mis meie vahel toimub. Meie jaoks olid need küsimused nii naljakad ja andsid lihtsalt veel ühe põhjuse oma vahel naerda. Mina armastasin tantsimist. Simon armastas kõiki neid tüdrukuid, kellega ta käis. Nii oligi. Ungaris tunnistatud tunded. 9. klassi lõpetamise järel miski muutus. Peale lõpupidu sõitsime klassiga Ungarisse lõpureisile. Enne seda jätsin Siimoniga kogu suveks hüvasti, sest ta läks Lõuna-Eestisse isa juurde terveks suveks tööle. Bussis Ungari poole sõites ei osanud ma sellele kurbusele nime anda. Kõik oli ju nagu korras. Siimon oli minuga viimased päevad väga armas olnud. Meil oli igal hetkel võimalik teineteisele helistada või Facebookis suhelda. Tohutu kurbus aga mattis mind. Kuna olime alaealised, siis Ungari ööelu avastamine polnud selle lõpureisi osa. Irooniana oli just meie hotelli rõdult suurepärane vaade ühele Ungari vabaõhu ööklubile. Nii sain õhtul rõdul istudes vaadata ja kuulata inimesi tantsimas, kuid ise osaleda ei saanud. Toanaabrid olid koos ülejäänud klassikaaslastega ühes poiste toas pidutsemas. Mind ei tõmanud sinna aga mitte üks vägi. Selleks hetkeks polnud ma juba kaks ööpäeva Siimonit näinud. See oli vist viimase poole aasta rekord. Äkitselt hakkas peas kerima sõna. Armastus. Ei, me oleme ju sõbrad. Lükkasin mõtte endast eemale. Samas tuletas rinnus kiskuv igatsus ennast meelde. Silme ees hakkasid tiirlema pilgud kordadest, kui Siimon hoidis mõnd teist tüdrukut, kui minuga rääkis. Mäletan seda võidu joovastust enese sees, sest ega ühelegi tema tüdrukutest ei meeldinud, et Siimon mulle niivisi tähelepanu pööras. Samal ajal kiskus miski alati minu sees valusalt, sest nüüd ma saan sellest aru, tegelikult tahtsin ise samamoodi Siimoni käte vahel olla. Ma ei saanud talle seda kunagi tunnistada, sest alati oli ta koos kellegi teisega. Vaba hetke ei olnud. Üks läks, siis teine tuli. Siimon jõudis mõnel õhtusel jalutuskäigul mulle oma kurba saatust kaevata, kui mõne tüdrukuga lahku läks. Ja järgmisel päeval oli ta juba järgmise leidnud. Ükskord kerkis mu pähe mõte, et Siimon nagu kardaks üksindust. Aga kuna mõni hetk hiljem poiss selgitas mulle emotsionaalselt, kuidas ta järjekordset tüdrukut nii väga armastab, siis hakkasin uskuma, et ehk ongi tõesti asi ikka armastuses. Äkki ma ise lihtsalt ei teadnud armastusest piisavalt palju, et seda nii kiiresti ja kõikjalt leida. Nii ei tulnud mul mõttessegi ennast sinna vahele punnitada. Kinnitasin endale, et ma ei tahakski kunagi olla üks Siimoni paljude tüdrukute reast. Võisin olla ta sõber, parim sõber, aga mitte üks neist paljudest tüdrukutest. Olin kindel, et mina jään. Ungaris seal rõdul seistes mõistsin, et pool aastat olin endale keelanud õnne Siimoniga, sest kartsin temast ilma jääda. Poolautomaatselt võtsin laualt hotelli logoga paberi ja hakkasin sellele kirjutama kõike, mida Siimonile päriselt öelda tahan. Istusin hämaral rõdul. Ööklubi värvivalgus sähvis aegajalt minuni. Aegajalt langes mõni pisar. See oli nagu hinge lõhki kiskuv retk läbi pika endale valetamise. Sel õhtul olin korraga õnnetu ja õnnelik. Võisin rõõmustada, et lõpuks ometi julgen päriselt tunnistada seda, mis mu sees toimub. Teadsin, et läheb veel mitu päeva, enne kui kiri päriselt Siimonini jõuab, ja tema mõtteid kuulen. Alustuseks aitas mulle aga juba sellest, et julgesin enda jaoks paberile panna mõtted, mida siiani isegi mõelda polnud julgenud. Kleepisin kirja kinni ja pistsin oma käekotti. Tahtsin selle alles Eestisse tagasi jõudes posti panna. Kes neid Ungari postiasutusi teab, kaotavad mu elu muutva kirja veel ka ära. Mõtlesin korraks isegi sellele, et sõidaks ise Lõuna-Eestisse, üllataks Siimonit ning räägiks talle kõigest otse. Kiirelt sain selgeks, et selliseks käiguks mul ikkagi julgust ei jätku. Või enesekindlust. Teadsin, et kui Siimon peaks mu tunnet üle naerma, siis ei julgeks ma enam kunagi kooli tagasi minna. kirjateel saadude vastuse elaksin ehk üle. Reisi lõpp venis nagu tigu, nagu magav tigu, kes on ühe koha peale paigale kleepunud. Ehk siis mulle tundus, et me ei jõua kunagi Eestisse tagasi. See oli mu kõige pikem bussireis. Enne suve vaheajaks Lõuna-Eestisse sõitmist kirjutas Simon mulle oma isa aadressi, sest äkki tahan suvel külla minna. Öösel Ungari reisilt koju jõudes ei leidnud ma seda aga enam kusagilt. Järgmisel hommikul silmad selgeks magatud, hakkasin uuesti meie Facebooki vestlust sirvima, et aadressi leida ja Ungari hotelli rõdult pärit kirjatükk õige adressaadini toimetada. Armastus. Seisis äkitselt Facebooki lehel minu ees sama sõna, mis Ungaris seda kirja kirjutama pani. Seekord seisis selle sõna all aga pilt Simonist mingit võõrast tüdrukut suudlemas. Kuulsin kolinat, kui kogu mu maailm kokku kukkus. Päriselt. Vajusin tagasi oma voodile istuma. Pistsin kirja lauasahtlisse. Nutsin seal samas Simoni pärast esimese pikema nutu. Seejärel täitis mind mingi tuim rahu või pigem ükskõiksus. Sõitlesin ennast. Ma nägin ju ammu, milline on Simoni käitumismuster. See oligi see, mille pärast ma varem enda tundeid ei julgenud tunnistada. Miks ma arvasin, et nüüd peaks midagi muutuma? Õnneks ei jõudnud ma kirja postitada, sest see oleks olnud maailma suurim lollus. Oleksin ennast teinud haavatavaks inimese ees, kes ei oska armastada kauem kui 2 päeva korraga. Järgmistel kuudel suhtlesime Simoniga vaid mõned korrad Facebookis. Ilmselt oli tema sellesse teise tüdrukusse liiga armunud, et minuga ühendust võtta. Mina aga liiga murdunud ja pettunud, et suhelda. Teadsin, et oleksin poissi süüdistama hakanud. Tegelikult polnud ta ju milleski süüdi. Tema ei teadnud. Me olime parimad sõbrad. See, et mina kusagil Ungari hotelli rõdul endale mingeid tundeid välja mõtlesin, ei olnud Simoni süü. Tagantjärele ei mäleta ma sellest suvest väga midagi. Kuna jätkasin Pärnu Jaagupi gümnaasiumis, siis ei pidanud ma edasi õppimise pärast rabelema. Tantsutrennid läksid samamoodi edasi. Seega miski ei muutunud. Sammusin mööda rõõbast, milles olin juba pikalt olnud. Siiani olin oma eluga väga rahul. Äkitselt oli mu teel aga inimene, kes tahtis minust vähem kui mina temast. Olin aastate jooksul harjunud vastupidisega. Pigem pidin kogu aeg tegelema sellega, et inimesi endast eemale lükata, sest olgu need siis mehed või naised, kõik tahtsid minuga koos olla ja läbi saada. Eks see, kui ise oled oma tegemistega rahul, tõmbabki teisi ligi, eriti neid, kes on oma elus segaduses ja otsivad mingit stabiilsust. Segaduses inimesed nagu otsiksid mingit rahu sadamat inimese juures, kes ise enda eluga hakkama saab. Sel suvel tundsin ennast kuidagi ära kasutatuna. Siis sain esimest korda valusalt aru, kui palju kordi olin ma Simoni jaoks olnud prügikastiks. Selleks, kellele võib kõik halva ja kurva ära rääkida, aga siis kui saabub minu hetk midagi vastu saada, siis olin üksi. Mitmed inimesed olid mind varem Simoni suhtes hoiatanud, et ma ei usaldaks teda. Mina kaitsesin alati oma parimat sõpra. Ta ju hoolis minust, hoidis mind. Kuni tuli välja, et mind on vaja vaid nii kaua, kuni mind on vaja. Simon justkui avas ukse teistsugusesse maailma ja kui ma tahtsin sisse astuda, siis lõi selle pauguga mu ees kinni.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist helikirjastuse poolt välja antud Heli Künnapase jutustuse Saatmata kirjad. Raamat on müügil Kuressaare Rahva Raamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi Raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehis Tulk.